Мінску 20 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олена Тихонович. Добрий вечір. Генерал Валерий Фролов, вилучений кандидатом у президенти, і обіцяє ажиццявіць мару Лукашенкі адпачыць ля печы. Ці можна лічыць Фролова дастаткова сур'ёзным кандидатам? Пра гэта у бліц-аналізе свабоды. Пра рэпрэсаваную 33-ю літару беларускай альфабету у лекцыі Вінцука вячоркі. Гэтая і іншая тэма неўзабаве ў выніковай гадзіне свабоды. А зараз слова Вячаславу Ракіцкаму.
Добрый день. Сегодня в свете. Премией было у президента Польши Леха Валенса, узнагороджаный украинский рух Евромайдан, который сприял падению пророссийского режима на початку этого года. Премия была вручена делегации представников Майдана на церемонию в польском городе Гданьску у понеделок. Сябр украинской делегации мэр Киеву, лидер партии «Удар» Виталь Кличко заявил, «Гэтая премия узнагорода миллионам украинцев, которые поднялись в борьбе за свою свободу и свою будущую за демократию и справедливость». У складе делегации Евромайдану спевачка Руслана, лидер партии «Свобода» Олег Цегнібок, журналистка и громадская діячка Татьяна Чорновол, былый комендант Майдану Андрей Парубий и іншие. Премия была заснована в 2008 году Лехом Валенсом, былым президентом Польши, лидером профсоюза солидарности рабочих протестов 1980-х годов на знак удячности за отримание у 1983 году Нобелевской премии миру. Премия по мерам 100 тысяч доляров присуджает за унесок у супрацовництва поміж народами у боротьбу за свободу и у пропаганду каштовностью руху «Солидарность». У 2013 году лауреатом премии «Валенсы» стал россиец, экс-владальник компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Афганістане пры ўзмоцненых захадах бяспекі прайшла інаўгурацыя новага прэзідэнта краіны Ашрафа Гані. Пасля выбару 14 чэрвеня абодва кандыдаты на прэзідэнта Ашраф Гані і ягоны супернік Абдула Абдула адмовіліся прызнаваць вынікі і абвінавацілі адзін аднаго ў махлярстве. Рашэнне было знойдзенае ў часе перамоваў пры пасярэдніцтве ААН, ЗША і Еўразвязу. Абдула Абдула, які стаў кіраўніком выканаўчай улады ў панядзелак, заявіў, што ён і Ашраф Гані адна каманда. Тым часам агенцтва Рэйтэр паведаміла аб выбуху ў раёне аэрапорту Кабулу. Відавочцы паведамляюць пра ахвяру і пацярпелых. У міжнародным трыбунале ў Гаазе сёння пачаліся спрэчкі бакоў у справе было лідара баснійскіх сербаў Радавана Караджыча. Пракуроры ў Гаазскім трыбунале назвалі Караджыча рухавіком этнічных чыстак у часе баснійскай вайны 1992-95 гадоў і заявілі, што ён нясе адказнасць за ўсе злачынствы ў гады вайны. Пракуроры просяць для Караджыча пажыццёвага тэрміну за злачынствы супраць чалавечнасці і ваенныя злачынствы. Чинствы у тым ліку дачыненне да забойства больш за 7 тысяч мусульманаў паблізу Срэбраніцы ў 1995 годзе. Лідары Расіі, Азербайджану, Ірану, Казахстану і Туркменістану праводзяць у расійскім горадзе Астрахані 4-ты Каспійскі саміт. Чакаецца, што саміт прынясе зрухі ў перамоўным працэсе аб статусе і размежаванні Каспійскага мора, якое працягваецца ўжо каля 15 гадоў. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі выпуск міжнародны.